Бишкекте саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Арабаңыз кадырман угарман, бүгүн 7 май апта башы дүйшөмбү. Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт алдыдагы жарым саатта. Соңку мезгилде Бишкекте жардыруучу зат коюлганы тууралуу жалган маалымат тараткан кылмыш фактылары көп катталууда.
Ички коопсуздук, тышкы коопсуздук. Көзгө чымны азыр тышкы коопсуздук күчөп атат, анткени Афганистан жакын болуп турат, мынакей көрүп атабыз биз. Жакында эле бир нече жардыруулар болду, ошонун баарын жана ислам мамлекети деп өзүнө алып атат да.
Орусияда футбол чемпионаты алдында миграциялык көзөмөл күчөтүлдү.
Ал Орусиянын мигранттар көп байырлаган ири шаарларында коопсуздук чараларынын күчөтүлүшү менен мигранттарга кысым көрсөтүү жана акча укузалоо көрүнүштөрү көбөйөт деп жачылайт.
Кан майданда ачкачылыкты баштан өткөргөн согуш ардагери азыркы балдар кыйынчылыкты көрбөсүн деп тилейт.
Адамдар бир убактыда нан деп кезекти иштеп калган жетим балдарыны детдомго барып берген. Ошолорду көргөнмүн да. Мына азыр энди шундай заманда эле атасы өлүп калат, баласы өлүп, ата эни өлүп калып, Россияга барыш бир адат болуп калды.
Алдыдагы жарым саатта ошол жана башка баяндарды уга аласыз, биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Канат Карымшаков чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана айыл аралык кабарларды угуп алалы, аларды Рахат Кеңешова даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ирандын президенти Хасан Роухани АКШ 2015 жылдагы өзөктүк келишимден чыкса өкүнүп калат деп эсептейт. Бул тууралуу ал мамлекеттик телеканалдын түз эфиринде сүйлөп жатып билдирди. Өзөктүк келишим боюнча Трамптын кандай гана чечими болбосун, ага каршы турууга биздин пландарыбыз даяр, деди Роухани.
Эгер
Америка өзөктүк келишимден чыкса, бул тарыхый өкүнүчкө алып келет, деди ал. АКШ президенти Дональд Трамп буга чейин бир нече ирет Вашингтон Иран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда түзүлгөн келишимден чыгаарын эскерткен. Ал 2015 жылы жетишилген келишимдеги ОДОНО алишемдиктерди Европалык өнүктөштөрү 12 майга чейин оңдошпосо анда толук чыгаарын айткан болчу. Бишкектин жылуулук электр борборунда январь айында болгон кырсыкты жана аны модернизациялоого Кытайдан алынган 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссия бүгүн жыйынга чогулат. Депутаттар даярдаган документте жылуулук электр борборуна алынган насыяны сарамжалсыз пайдаланган жана авариянын келип чыгышына себепкер болгон жетекчилердин ишине саясий баа берүү маселеси козголот. Убактылуу комиссиянын мүчөсү депутат Сайдулла Нышанов корутундуда жооптуу деп эки жетекчинин, мурдагы премьер министр Жантөрөс Атыбалдиев менен мурдагы министр Осмонбек Артыкбаевдин аты жөнү көрсөтүлгөнүн Азаттык радиосуна айтты.
Укуктук жактарын бүт баарын бул орган териштирет, биз саясий гана баа беребиз. Анан биз Генеральный прокуратура, ГКМБ, Счетный палатага жөнөтөбүз. Алар жаңылбасам 3 ай болуш керек, 3 айдын ичинде иликтеп анан бир чекит коет да.
Кытайдын Эксимбанкынан 386 миллион доллар насыя алууну караган макулдашуу парламентте 2013 жылы 11 сентябрда бекитилген болчу. Бүгүн Орусиянын президенти Владимир Путиндин инаугурациясы өтөт. Ушуну менен ал 4-жолу өлкө башчысы катары расмий түрдө ишке киришип 18 жылдык башкаруусун улантат. Путинди колдогондор бул жылдары Орусия бутуна турду деп, ал эми каршылаштары коррупция чегине жеткен жеке бийлик болду деп айтып келишет. Путин быйыл март айында өткөн шайлоону 77% менен жеңди деп расмий жарыялаган. Өзү бул жеңишин коомдук ишенимдин көрсөткүчү деп атаган. Ал эми оппозиция өкүлдөрү шайлоо жараянын демократия талаптарына жооп бербейт деп сындашкан. Ал арада 2 күндөн бери Москвада жана бир катар башка шаарларда антипутиндик жана антиөкмөттүк акциялар өттү. Уюштуруучулар Москвадагы митингке миңдеген адамдар чыкканын, ал эми полиция 1,5 миңдей гана адам болгонун билдирди. Кыргызстанда жер тилкелерин трансформациялоо маселеси Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынынын күн тартибине кирди. Парламенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, депутаттар бул боюнча мыйзамдын макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн топту өзгөртүү маселесин дагы карашат. Трансформация кыймылынын мүчөлөрү бул мыйзам боюнча пикирин билдирүү үчүн бүгүн парламенттин алдына чыкканы жатышат. Кыймылдын координатору Бекназар Айталиев Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, жыйындарга катышуу укугу мыйзам менен кепилденгенин айтты.
Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Курманбек Дыйшанов менен да жолукканбыз. Жолуп аларга айтканбыз, мына ушул мыйзамды комитетте караган күнү бирден келип катышалы. Жер кодекси боюнча жер ээлери ошого катышып өзүнүн жери жөнүндө билгенге укуктуу.
Жердин трансформациясы боюнча мыйзам былтыр парламентте 3 окууда тең жактырылган. Кийин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев каршы пикири бар экенин айтып, ага кол коюудан баш тарткан болчу. Орусия Кыргызстанда өндүрүлгөн 62 тонна жашылчаны кайра кайтарды. Россельхознадзор мекемесинин Новосибирск облусу боюнча башкармалыгы тараткан маалыматта Карасук фитосанитардык көзөмөл бекетинде кармалган продукция фитосанитардык жактан жогорку деңгээлдеги коркунучка ээ экени айтылат. Орусиялык инспекторлор 22 тонна пияз жана 40 тонна капуста боюнча документтер толук толтурулган эмес деп билдиришти. Бул өлкөнүн мыйзамдарына ылайык жашылчанын баары чек арадан өткөрүлбөй кайра артка жөнөтүлдү. Ысык көлдө кезектеги туристтик сезон ачылды. Кечээ жайкы туристтик сезондун расмий ачылышы өтүп, иш чара Бактуу Долоон Ото айылындагы ат майданда эл аралык туристтик жарманке фестивали менен коштолду. Көл жээгиндеги эс алуу жайлары, пансионаттар жана ишкерлер өздөрүн тааныштырышты. Фестивалга туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов, өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укук өкүлү Узарбек Жылкыбаев, Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси жана Орусия Федерациясынын расмий өкүлдөрү катышты. Ысык Көл облусуна былтыр жайкы туристтик сезон мезгилинде өлкө ичинен жана сырттан келген туристтердин саны 800 миң адамды түзгөн. Болчу Касым, азырынча менде мына ушундай жаңылыктар.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан да толугураак кирип окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет билдиргендей 6-7 майда түнкүсүн мезгил менен жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22, Талас аймагында түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22, Ош, Жалал абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24, Ысык Көл каласында 2-7, күндүз 12-17, Нарын дубанда түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градуска чейин жетет. 7 майда Бишкек шаарында түнкүсүн мезгил менен жаан жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 18-20 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Соңку мезгилде Бишкекте жардыруучу зат коюлганы тууралуу үрөйдү учуруп, жалган маалымат тараткан кылмыш фактылары да көп катталууда. Жыл башынан бери эле буга окшогон 5 кылмыш иши козголгон. Алардын эң көбү апрель айына туура келет. Бирок террордук акт тууралуу жалган маалымат тараткандардын бири дагы кармала элек. Талдоочулар муну коомчулукка бүлүк салуу, коомдук саясий кырдаалга таасир этүүгө аракет жасаган күчтөрдүн коркутуу актысы катары сыпатташууда. Бул тууралуу Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Бишкекте жардыруучу зат табылганы тууралуу факт 3 май күнү кечинде катталды. Териштирүү учурунда Бишкек шаарынын Ак Кула ат майданында табылган шектүү зат танкага каршы коюлуучу мина экени аныкталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов табылган минанын таржымалы жана буга чейинки жардыруу тууралуу жалган маалыматтарды тараткан фактылар дагы териштирилип жатканын билдирди.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 102 мөмөт бөлүмүнө Бишкек шаарындагы Ак Кула ат майданында шектүү зат табылгандыгы боюнча телефон чалуу келип түшкөн. Ал жерге дароо адистер барып, шектүү буюм танкага каршы коюлуучу мина экендигин аныкташты. Ал мина жараксыз абалда болгон, дат баскан жана жардыруучу элементтери жок болгон.
Азыр эми издөө иштери жүрүп атат азыр. Пока эстеп айта албайбыз. Пока ошол издөө иштери жүрүп атат. Жыйынтыгын да бирдеме айтабыз. Азыр пока эч кандай маалымат бере албайбыз. Издөө иштери жүрүп атат.
Буга чейин баш калаанын ар кайсы жеринде бомба коюлду деген маалыматтар түшүп, текшере келгенде алардын баары жалган болуп чыккан. 29 апрель күнү кечки саат 7:30 чамасында Бишкек 2 темир жол бекетине жардыруучу зат коюлганы туурасында маалымат келип түшкөн. Кийин ал чуулгандуу маалымат дагы жалган болуп чыкты. Андан мурун 27 апрель күнү баш калаадагы Бишкек парк соода борборуна бомба коюлду деген маалымат келип түшүп, буга байланыштуу күч түзүмдөрүнүн өздүк курамы ал жака барып, имарат курчоого алынып, ичиндегилер коопсуз жайга чыгарылган. Бардык телефон террористтер боюнча кылмыш иштери козголуп, алардын ким экени иликтенип жатканы айтылды. Анткени менен мындай окуялардын түпкү себептери боюнча бир канча версиялар айтылууда. Алар Катардагы бейбаштык, өчөштүк же болбосо атайын коркутуу актысы болушу мүмкүн дегендер да жок эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы кызматкери Улукбек Кочкоров мындай фактылар иш жүзүндө ырасталмайынча аларды ачыкка чыгарууга мүмкүн эместигин айтты.
Көз ачыкты кылып божомолдогум келбейт. Мындай азыр кимдер кылып атат, эмне максатта кылып аткан, чынын айтканда маалыматым жок. Анан жөн эле тиги болуш керек, бул болуш керек деп мындай божомолдогум келбей атат. Өзүмдүн оюм, өз пикирлерим бар, бирок эми аны менен бөлүшкүм келбей эле турат. Азыр канчалык ал сенисин эмес экенин мен азыр биле албайм. Примерно мен өзүмдүндай өзүмчө эми анализдап атам да, эмнеге болуп атат, кандай болуп атканынчы. Анан бирок азыр органдар иштеп атат да алардын үстүнөн.
Мурдагы премьер министр Темир Сариев Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнө жооп берип жатып, учурда өлкөнүн ички тышкы коопсуздук маселеси күн тартибинде туруп жатканын айткан болчу. Темир Сариев азыркы өкмөт биринчи кезекте ички тышкы коопсуздукту камсыздоого көбүрөөк көңүл буруш зарыл экенине токтолду.
Ички коопсуздук, тышкы коопсуздук. Өзгөчө мына азыр тышкы коопсуздук күчөп атат, анткени Афганистан жакын болуп турат, мынакей көрүп атабыз биз. Жакында эле бир нече жардыруулар болду, ошонун баарында жана ислам мамлекети деп өзүн алып атат да. Бул дагы бизге жакын, бардык себепчилердин айтканы бизге жакындап келатат да, мына Орто Азиягач. Мына ушул 3 маселе боюнча өкмөт азыр өзүнүн сунуштарын берип, ушул багытты катуу алып кетиш керек да.
Ошол эле кезде атайын кызматтар соңку мезгилде саясий аңдууларды жүргүзүп, ишкердикти текшерип жана аткаминерлердин коррупциялык схемаларынын артынан түшүү менен гана алек болуп калганы тууралуу саясий чөйрөдө кеп салгандар арбын. Жарандык активист Рита Карасартова атайын кызмат ар кайсы тармакка аралаша бербей, коопсуздукту камсыздоо менен гана алек болушу керектигин белгиледи.
Негизинен ошо коопсуздук маселеси да. Анткени себеби деген азыр УКСага аябай көп полномочия берилген. Алар деген бүт маселенин баарын эле коррупция менен күрөшүп, айыл өкмөттөрдү ишимишип, элдердин бизнестердин баарын чимшип отуруп, реальный коопсуздук маселесине каршы заниматься деп эле калышты да. А чыныгы коркунучтарды эч ким карабай эле.
Телефондук террористтерден Бишкекте бомба коюлганы туурасында улам бир маалымат түшүп, күч түзүмдөрүнөн тынчын алган учурлар боюнча кылмыш иштери козголгону менен азыркы учурга чейин алардын ким экени аныктала элек. Ошондой эле телефондук террористтердин кандай максатты көздөгөнү жана алардын коомчулукка дүрбөлөң салууга жасаган аракеттери боюнча кандай ийинчектери бар экени да белгисиз. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Биз ушул коопсуздук темасын улай эле түз эфирде мурдагы вице премьер министр атайын кызматынын төрагасы мурдагы орун басары Токон Намутов менен маек курганга аракет кылдык эле. Токон мырза, саламатсызбы? Бизди угуп атасызбы?
Саламатсызбы, угуп атам.
Мына жогоруда айтылгандай эле азыр ушул коопсуздук боюнча бир канча суроолор жаралып атат да, анан ушул жакынкы убакта боло өткөн мына телефон чалуулар, ушул бомба коюлду деген жардыруучу зат коюлганы тууралуу маалыматтарды эмне менен байланыштырса болот? Булар ушул саясий өңүтү барбы же диний экстремисттер атайын кылып аткан деп айтсак болобу?
Эми аяк болгон окуялар боюнча төмөндөгүдөй жыйынтык чыгарса болот. Биринчисинен жанагы телефон чалуулар, жалган бомба жөнүндө, террористтер жөнүндө, бул көп жылдан бери келаткан иш. Бул эми баягы текшерилгенден кийин, ошол адамдар табылгандан кийин телефон чалгандардан анализ көрсөтөт, булар баягы бош жүргөн айрым жаш балды, өспүрүм балдар, айрым учурда студенттер, 20-25 ортосундагы баягы эрмекке баягы иши жок отурганда баягы эрмекке катары эле мына ушинтип чалып койгонбуз деген анализ көрсөтүп атат. Бул биринчи, бул жеке бизде эмес, бүт мамлекеттерде, дүйнө жүзүндө ушундай жалган телефон чалуулардын өзгөчө аяк 10 жылда көбөйүшү тенденциясы көрүнүп турат. Бул биринчиси. Экинчиси жанагы азыркы бирок ошого карабастан баягы бийлик, укук коргоо органдары колунан келгенин жасап, өзүңөр билесиңер, канча телефон чалуулар болсо 100% ошонун баары колго түшүрүлдү, кармап аларга тиешелүү чара колдонду. Эми тенденциялар боюнча айтсак, азыр албетте азыр мындайча айтканда коңшу мамлекеттердеги аскердик саясий кырдаал курчуп келатат. Өзгөчө бул Афганистан, Таджикстан чек арасында, Афганистан, Өзбекстан, Афганистан, Туркменистан чек арасында абал кичине оордоп келатат. Ушуга байланыштуу ОДКБ деңгээлинде, Орто Азия мамлекеттеринин ортосунда дагы баягы сүйлөшүүлөрдүн негизинде тиешелүү даярдык көрүнүп атат. Мен ойлойм, азыр биргелешип биз мындайча айтканда туруштук берип, алдын ала бир топ иш чараларды уюштуруп өткөрүп баягы эффективдүү болуп атат деп айтсам болот азыр мурдагыга караганда. Себеби биз уже өзгөчө баягы кийинки Кыргызстан, Өзбекстан жана Өзбекстан башка кошуна мамлекеттер менен карым катнашы мындай ачылып кеңейгенден кийин бул чоң баягы коопсуздук маселесине таасир берип атат оң жагынан. Ушул жерде өзгөчө Бишкек менен Ташкенттин ортосунда сүйлөшүүлөр, мен ойлойм, ушул Фергана өйрөнүндөгү стабилдүүлүктү камсыз кылганга мүмкүнчүлүк түзүлдү.
Анан мына биз билгендей ошол баягы ислам мамлекети деп аталган топтун айрым ошо бөлүнүп чыккан топтору жана талибан ошол эле Ооганстандагы ошолор биригип мындай борбор Азия азыр коркунуч жаратып атат деген сөздөр болуп атат. Серепчилер муну тастыктап атат да анан Ташкент сымал эле Кыргызстандагы ошол маселелерди чечүүдө бир өзүнүн ордун таптыбы же бул болгону мындай таасир эте албай эле өзүн өзү коргоп калууга эле мындай алы жетеби же бир медиатор катары
эл аралык эксперттин айтуусу боюнча Сергей Нөрен Орто Азияда ошол террористтерге каршы туруштуктун негизи момундай бир ок жакшы түзүлсө болот эле деген мурдай имиштер айтылган. Бул Пекин, Бишкек, Ташкент, Москва. Мына бүгүнкү күнү ошол Пекин, Бишкек, Ташкент, Москва огу түзүлдү. Демек биз бүгүн көп элибиз көп мындай баягы кооптонбой турса болот. Себеби ушул Пекин, Бишкек, Ташкент, Москва биргелешип азыр тиешелүү чараларды колдонуп атабыз. Албетте Афганистандын ичинде абал өтө оор, өзүңөр билесиңер Ал Каида менен талибандардын баягы жаш канаттарынын баары ИГИЛге өтүп кетти ДАИШке. Бүгүн алардын саны 7000 да ашты. 7000 ашып бул өтө көп сан. Ошондуктан буга да туруп тиешелүү чаралар колдонуп ошолорду баягы чегараны өтүп чергана өрөнүн өткөнгө атайын баягы иш чаралар иштеп чыгып, мен ойлойм жанагындай саясий аскердик кырдаал курчуп кеткенге жол бербейбиз.
Рахмат, эртең менен бизге байланышка чыгып маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Күнүңүз ийгиликтүү улансын. Кадырман угарман, мен эскерте кетейин, биз мурдагы вице премьер министр атайын кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Токон Мамутов менен ички жана тышкы коопсуздук боюнча азын оолак кеп курдук. Биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен кыскача тааныштырып өтөйүн. Ирандын президенти АКШ өзөктүк келишимден чыкса өкүнүп калат деп билдирди. Бишкектин жылуулук электр борборундагы авария чоо жайын иликтеген депутаттык комиссия бүгүн жыйынга чогулат. Бүгүн Орусиянын президенти Владимир Путиндин инаугурациясы өтөт. Жер тилкелерин трансформациялоо маселеси Жогорку кеңештин тиешелүү комитетинин бүгүнкү жыйынынын күн тартибине кирди. Орусия Кыргызстанда өстүрүлгөн 62 тонна жашылчаны чек арадан өткөрбөй койду. Майып бала баккан ата энелерге айлык төлөп берүү маселеси бүгүн парламенттик комитетте каралат. Кыргызстанда орточо айлык маянанын өлчөмү былтыркыга салыштырганда 6.5% жогорулады. Ысык Көлдө кезектеги туристтик сезон ачылды. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кеңирээк сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит.орг. Эми кезек эл аралык баянда. Орусияда футбол чемпионаты алдында миграциялык көзөмөл күчөтүлүүдө. Май июлда Орусияга кирген чет өлкөлүктөр миграциялык каттоого бир күндө туруш керек болот. Андан тышкары азыртадан миграциялык документтерди текшерүүлөр күч алганы кабарланууда. Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
14-июндан 15-июлга чейин Орусияда дүйнөлүк футбол чемпионаты өтөт. Аны алдын ала спорттук мелдештирүүчү Орусиянын 11 шаарында коопсуздук чаралары күчөтүлүүдө. Азыртадан мигранттар жашаган батирлер көзөмөлгө алынып, көчөдө жана коомдук транспортто миграциялык документтерди текшерүүлөр күч алганы кабарланууда. Москвада иштеген Акылай өткөн жумада жашаган батиринде полициянын текшерүүсүнө кабылган. Мигрант келиндин миграциялык каттоосу юридикалык даректе болгондуктан айып пул төлөөгө мажбур болгон.
Чемпионатка карата текшерүү болуп атат деди бизге. Эрте менен таңкы 6:00 келип квартираны басты да. Эмне үчүн кармап атасыңар десек, бардыгыбыздын регистрациябыз базадан чыкты. Бардыгыбызда трудовойдогулар бар эле. Бирок ошол регистрация боюнча адресте жашабагандыгыңар үчүн деп атпайбы?
Орусиянын мыйзамдары юридикалык дарек боюнча миграциялык каттоого уруксат берет. Бирок чет өлкөлүк жаран жашаган батиринде текшерүүгө кабылса, анда миграциялык каттоосу мыйзамсыз болуп чыгат. Мындай кезде мигрант айып пул төлөөгө милдеттендирилет же сот аркылуу өлкөдөн чыгарылат. Дал ушундай эле кырдаалга туш болгон Марат жазадан полицияга пара берип кутулган. Ал Орусиянын мигранттар көп байырлаган ири шаарларында коопсуздук чараларынын күчөтүлүшү менен мигранттарга кысым көрсөтүү жана акча упузалоо көрүнүштөрү көбөйөт деп чачылайт.
Эшикке чыктык машинасына отурдук, анан отделенияга барып сүйлөшөлүк, же бул жактан сүйлөшөбүзбү деп иши кылып койбойбуз. Чабышка жасаганы келген эмелер окшойт, анан бул жакта эле сүйлөшөлүк деп сүйлөштүк. Ошондо айтышты, могул майдын 25-ине чейин ар бир квартираларды кирип текшерилет, квартирага регистрация болбогондорго выдворение болот дешти. Футболго карата тазалоо иштери жүрүп жатат деп айтты ошондо.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенде Орусиянын аймагына жаңы кирген кыргызстандыктарга келген жери же жашаган дарегі боюнча каттоого 30 күндүн ичинде турууга жеңилдик берилген. Бирок орус президенти Владимир Путиндин футбол чемпионаты маалындагы коопсуздукту камсыздоо жарлыгына ылайык 25-майдан 25-июлга чейин Орусияга келген бардык чет өлкөлүктөр миграциялык каттоого бир күндүн ичинде турушу керек болот. Москвадагы Кадамчай айылдык коомунун мүчөсү Шайлообек Курбаналиев бир күндө миграциялык каттоого турууга деги эле мүмкүн эмес деген ойдо. Ошондуктан ал май-июль айларында Орусияга келүүгө бел байлагандарды карманып турууга чакырат.
Бир күндө 24 сааттын ичинде, бир сутканын ичинде регистрацияга учетко туруш деген бул нереально. Андай нерсе өтө кыйын. Анын бир эле жолу бар, ал жолу ошол орус таанышың болсо, өзүнүн үйүнө коюп берсе гана ал аэропорттон келер менен эле спойз менен келесиңби, машина менен келесиңби, келер менен ошол менен байланышып, ошол орус менен аны МФЦ там многофункциональный центрлер бар, или там эмеге отделенияга, милицияга барып паспортун ушул болчу, ошол менен чокошо барып 2 сааттын ичинде ошонун үйүнө койсоң болот.
Курбаналиевдин белгилешинче, чемпионат маалында күчөтүлгөн миграциялык талаптан улам Орусияда кара тизмеге алынган кыргызстандык мигранттардын саны өсүп кетиши мүмкүн. Ал ушул тапта кыргызстандык мигранттар 3 айлык миграциялык каттоосун узартууда да кыйынчылыктарга дуушар болуп жатканын кошумчалайт. Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматы былтыр жыл башында кара тизмеде 110 000 ашуун кыргызстандык болгонун, жыл ичинде 40 000 жаран чыгарылганын маалымдаган болчу. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусиядагы мигранттарды футбол оюндары маалында сак болууга чакырат. Ошондой эле мурунтан таркаткан билдирүүсүндө кыргызстандыктарды чемпионат өтчү шаарларга баруудан карманып турууну сунуштаган. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Берүүбүздү кайра жергиликтүү баяндар менен улантабыз. Улуу Ата мекендик согуштун катышуучусу Арзыкул Мамарасулов жеңиш майрамын утурлай өзүнүн кайрымдуулук иштерин баштады. Ардагер пенсиясын өзү жашаган Нокен районунун Сай бою айылындагы муктаждарга акчалай жана азык түлүк иретинде таратып жатат. Кан майданында ачкачылыкты баштан өткөргөн согуш ардагери азыркы балдар кыйынчылыкты көрбөсүн деп тилейт. 100 жашка чамалаган ардагердин кайрымдуулук иштерине кабарчыбыз Руслан Калматов да барып күбө болуп келди.
Машинени мен өзүм мине беремин, өзүм жүрө берем. Байбишеми жаныма алып алып.
97 жаштагы Арзыкул Мамарасулов автоунасына азык түлүктөрдү жана жардамчыларды алып муктаждарга таратуу үчүн унаасын өзү айдап жөнөдү. Карылыкка моюн сунбаган аксакал айылдагы той аштарга да унаасы менен өзү каттайт. Ардагер алгачкы жардамын Зафарбек Кадыровдун үй бүлөсүнө берди.
Сизге бир жардам кылайын дедим да.
Рахмат, рахмат. Рахмат, рахмат сизге, рахмат.
10 кило күрүч, 15 кило яг.
Майран.
Балдарды машак, жакшылап багасын.
Рахмат, хажыбай. Чоң хажыбай, чоң рахмат. Согуш ветераны мына деген бүгүн мага жардам бериптир. Буанга чоң рахмат. Мен узун өмүр каалайын. Дайым арабызда бар болсун. Биринчи эмес бу көп берген жардамдар.
9-май жеңиш майрамын утурлай муктаждарга жардам берүүнү согуштун каарманы адатка айландырып алды. Анткени Улуу Ата мекендик согуштун ардагерлерине жыл сайын бир жолу берилүүчү акчалай төлөмдөрүн Мамарасулов кайрымдуулукка жумшайт. Быйыл айылдагы 12 үй бүлөгө акчалай жана азык түлүк жагынан көмөк берди.
Адамдар бир убактыда нан деп кезек тиштеп калган жетим балдарын детдомго барып берген. Ошолорду көргөнмүн да. Мына азыр энди шундай заманда ям. Атасы өлүп калат, баласы өлүп, ата эни өлүп калып, Россияга барыш бир адат болуп калды. Балдары темселеп, баарлыгы балдар дагы бузулуп, жаман жолдорго жүрүп кетип атат. Ошондо ойлоп турум балам, менин мүмкүнчүлүгүм бар. 8,5 000 сом пенсиям болсо, пенсия өзү. 17,5 000 сом неме берет мага? Жөлөк пулу берет мамлекет. 28 000 пулду мине кылам. 2 кызым барбы? Экөө тең жакшы иштерди иштешет. Ошондо ойлоп туруп şu жетимдерге бир жардам берип койдун элде.
1940-1941 жылдары Аксакал Жалал Абад казарманына жолунун курулушунда иштеп турган убагында согуш майданына жөнөтүлгөн. Ростов-на-Дону жеринде душман менен салгылашта чалгындоо ротасынын командири кызматын аркалаган. Бир жылдан соң бутунан жараат алып, артка кайтууга мажбур болгон экен.
Шунда Кудай айтуу, башка айтуу, акырында чыккын деди мына немеден, сарайдан. Бутунун атына келип жыгылды. Катар турган балдардын алдында. Ошондон бир осколко мени тийиптир бирөө. Чыгып кетишти, муну пайдым биягын майда чыгып кетиптир да. Отуруп калдым. Көзүм ачсам бир орус балы бар эле какал. Биз андалени эмде. Ошо качып кетип атат, тийип атыр алдында экен да. Васька Яранин дедим. Чуркап келип мени көтөрүп алды. Бир васька кылды. Анан кийин Бакуга айдады. Бакуда толуп жатат. Госпиталь. Остров Артем деген Каспий деңизинин ичинде бар экен. Ошо жерге түндө жөнөттү анан кийин. Комиссия келип анан кийин мени признавать кылды. Үчүнчү группа инвалид. Кете берсин. Ушинтип жөнөтүп берди.
Мамарасулов кан майдандагы салгылашуудан кайткан 1942 жылдардан кийин Нокен районундагы колхоздо башкарма. Кийинчерээк райондук аткаруу комитетинде иштеген. Эки кызды тарбиялап өстүрүп, учурда 13 небере жана 12 чеберенин таятасы. Ардыгер азыркы тынчтык заман бузулбасын деп тилейт.
Кыргыз эли көп улуттуу кыргыз элибизге ынтымактуулукту берсин. Биримдикти берсин. Бөлүнүп жарылуудан сактасын. Эми Худо мына элибиз эсен амандыкта болсун. Майрам болобу, башка болобу, эсен амандыкта болсун. Жеңиш майрамы деген эте улук, өтө улук майрам. Шул майрамыңар куттуу болсун. Уул кыздарыңа менен бала чакаларыңа менен баары тынч болгула балдарым.
Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда азыр өлкөдө согуштун 475 ардагери бар, анын ичинен 128 согуштун майыптары, 299 согуштун катышуучулары, 23 концлагердин жашы жете элек туткундары жана 25 Ленинград блокадачылары. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ал эми азыр илим кабарларына кезек беребиз. Жаңгак жүрөккө жана кан тамырларына пайда. Автомобиль болуп куулуучу робот гуманоид пайда болду. Розанын жыты жана өңүнө жооп берчү 36377 геномдун сыры ачылды. Жайган канаттарынын кулачы 11 сантиметрлик дөө чиркей табылды. Илимдеги ачылыштар тууралуу Амирбек Азам уулу айтып берет.
Кан сорбогон төө чиркей. Кытай энтомологдору дүйнөдө теңдеши жок чоң чиркейди табышты. Анын канаттарынын кулачы 11 сантиметрден чоң же орто чоңдуктагы чиркейдин канатынан 10 эсе узун. Холорисия микада түркүмүндөгү береги чиркей былтыр августта Ченди шаарындагы Синчен тоосунан табылган. Демейде мындай чиркейлердин канатынын кулачы 8 сантиметрден ашпайт. Береги чиркейлердин кебетеси суук, бирок алар кан менен азыктанбайт. Чоңдору бир нече күн жашап, өсүмдүктөрдүн гүлүнүн ширеси менен тамактанышат. Дүйнөдө алардын 10,000 деген түрү болсо, алардын 100 жакын түрү гана кан менен тамактанып кишини түйшүккө салат, дейт Чао Мырза. Розанын жыты жана өңүнө жооп берчү 36377 геномдун сыры ачылды. Көп жолу гүлдөө жөндөмүн аныктаган гени табылды. Бул илимий ачылыш Франция, Германия жана Кытай окумуштуулары чогуу жүргүзгөн изилдөөнүн натыйжасы. Кытай розасы же чай розасынын ДНКсынын геномунун сырынын ачылышы менен келечекте анын дагы ажайып өңдү. Бурак жыты узак сакталган түрлөрүн өстүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кытай розасынын геномунун сырын окуганга окумуштуулар 10 жыл коротушту. Биз болочокто розалардын гүлүнүн келебетин өзгөртүп, жытын узак сактагандай кыла алабыз деген үмүттөбүз, дейт франциялык окумуштуу доктор Мохаммед Бентхмани. Бүгүнкү розалар жапайы розанын 150 түрүн кайчылаштыруудан пайда болгон. Автомобиль болуп кубулчу робот гуманоид. Софтбанк Групп корпорациясы башка эки фирма менен жарнакташып, эки орундуу робот-гуманоиддин прототипин жасашты. Же Дейт Райт деп аталган робот-гуманоид бир мүнөткө жетпей автомобилге айланып калат. Автороботту жасаганга Трансформерс деген фантастикалык фильмдеги кубулма робот-гуманоиддер шыкак берген. Береги роботтун салмагы 1.6 тонна, бийиктиги 3.7 метр. Ал эки аяктап басканда ылдамдыгы 100 метр саат караң жетет. Автомобиль режиминде 60 км саат ылдамдык менен жүрөт. Анын мануалдык жана дистанциондук режимде да башкарса болот. Долбоордун жетекчиси япониялык инженер окумуштуу Хенджи Ишида бала кезинен эле кубулма робот жасайм деп кыялданган экен.
Сиздер Амирбек Азамулунун баянын уктуңуз. А биз ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Мага режиссердук пульттан Канат Карымшаков жардам берип турду. Эми жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешова даярдап берип жатты. Бир саам тыныгуудан кийин кайра эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бишкекте саат 10 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таң, бүгүн 7 май, апта башы дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын акыйкатчысы президентке кайрылып Өмүрбек Текебаевке ырайым кылып бошотууну суранды, бирок Текебаев ырайым сурабай турганын билдирип чыкты.
Өмүрбек Чиркешевич, анын адвокаттары ырайым берүү боюнча эч кандай сураныч кайрылуу жолдогон жокпуз. Биз күнөөнү мойнубузга албайбыз жана айыпсыз деп эсептейбиз.
Ирандын президенти Хасан Роухани Кошмо Штаттар өзөктүк келишимден чыкса өкүнүп калаарын ишара кылды.
Биз өз мамлекетибиздин коргонуусун жана куралын эч ким менен талкуулабайбыз. Өлкөбүз канча куралга зарыл болсо, ошончо курал жана тийиштүү аскердик техниканы өндүрөбүз.
Дүйнөлүк басма сөзгө сереп салабыз.
Буга чейин Орусия Кыргызстандын 240 миллион доллардык карызын кечкен, бирок Кытай бийлигинен да мындай жомарттыкты күтүү туура эмес.
Алдыдагы жарым сааттан мына ушул жана башка кызыктуу баяндарды сунуш кылабыз. Биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан мага Канат Карымшаков жардам берип отурат. Ол ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтору менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Рахат Кеңешова даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ошентип Ирандын президенти Хасан Роухани АКШ 2015 жылдагы өзөктүк келишимден чыкса өкүнүп калат деп эсептейт. Бул тууралуу ал мамлекеттик телеканалдын түз эфиринде сүйлөп жатып билдирди. Өзөктүк келишим боюнча Трамптын кандай гана чечими болбосун, ага каршы турууга биздин пландарыбыз даяр, деди Роухани. Эгер Америка өзөктүк келишимден чыкса, бул тарыхый өкүнүчкө алып келет, деди ал. АКШ президенти Дональд Трамп буга чейин бир нече ирет Вашингтон Иран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда түзүлгөн келишимден чыгаарын эскерткен болчу. Ал 2015 жылы жетилген келишимдеги ОДОНО алишемдиктерди Европалык өнөктөштөрү 12 майга чейин оңдошпосо, андан толук чыгаарын айткан. Бүгүн Орусиянын президенти Владимир Путиндин инаугурациясы өтөт. Ушуну менен ал 4-жолу өлкө башчысы катары расмий түрдө ишке киришип 18 жылдык башкаруусун улантат. Путинди колдогондор бул жылдары Орусия бутуна турду деп, ал эми каршылаштары коррупция чегине жеткен жеке бийлик болду деп айтып келишет. Путин быйыл март айында өткөн шайлоону 77% менен жеңди деп расмий жарыяланган. Өзү бул жеңишин коомдук ишенимдин көрсөткүчү деп атаган, ал эми оппозиция өкүлдөрү шайлоо жараянын демократия талаптарына жооп бербейт деп сындашкан. Аларда эки күндөн бери Москвада жана бир катар башка шаарларда антипутиндик жана антиөкмөттүк акциялар өттү. Уюштуруучулар Москвадагы митингке миңдеген адамдар чыкканын, ал эми полиция 1,5 миңдей гана адам болгонун билдирди. Бишкектин жылуулук электр борборунда январь айында болгон кырсыкты жана аны модернизациялоого Кытайдан алынган 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссия бүгүн жыйынга чогулат. Депутаттар даярдаган документте борборго алынган насыяны сарамжалсыз пайдаланган жана аварияны келип чыгышына себепкер болгон жетекчилердин ишине саясий баа берүү маселеси козголот деп билдирди Азаттыкка комиссиянын мүчөсү депутат Сайдулла Нышанов.
Укуктук жактарын бүт баарын бул орган териштирет, биз саясий гана баа беребиз. Анан биз Генеральный прокуратура, ГКМБ, Счетный палатага жөнөтөбүз. Алар жаңылбасам 3 ай болуш керек, 3 айдын ичинде иликтеп, анан бир чекит коет да.
Кытайдын Эксимбанкынан 386 миллион доллар насыя алууну караган макулдашуу парламентте 2013 жылы 11 сентябрда бекитилген. Быйыл кыштын чилдесинде жылуулук электр борборунун иши үзгүлтүккө учураганда Бишкек шаары бир нече күн жылуулуксуз жана жарыксыз калган болчу. Ал арада жер тилкелерин трансформациялоо маселеси, Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынынын күн тартибине кирди. Парламенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, депутаттар бул боюнча мыйзамдын макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн топту өзгөртүү маселесин дагы карашат. Белгилүү болгондой, жердин трансформациясы боюнча мыйзам былтыр парламентте 3 окууда тең жактырылган, бирок кийин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев каршы пикири бар экенин айтып, ага кол коюудан баш тарткан болчу. май бала баккан ата энелерге айлык төлөп берүү маселеси бүгүн жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин отурумунда карылат. Парламенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, комитет мүчөлөрү жогорку кеңештин туруктуу багып тарбиялоого муктаж болгон, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды баккан адамдардын эмгегине акы төлөө жөнүндөгү токтомунун долбоорун талкуулашат. Демилгечиси депутат Мирлан Бакиров. Социалдык өнүктүрүү жана эмгек министри Таалай Гүл Исаконова буга чейин майып баласын багыш үчүн 6000 ата энеге айлык акы төлөп бериш үчүн орто эсеп менен жылына 400 миллион сом керек болорун айткан болчу. Ал арада Кыргызстанда орточо айлык маянанын өлчөмү былтыркы салыштырганда быйыл 6.5% жогору болууда. Бул тууралуу улуттук статистика комитети тараткан маалыматта айтылат. Майда ишканаларды эсепке албаганда бир кызматкердин орточо айлыгы быйыл жыл башынан бери 14560 сомду түздү. Улуттук банктын валюталар курсу менен эсептегенде бул 212 долларга барабар акча. Айлыктын көбөйүүсү экономикалык ишмердүүлүк жүргүзгөн дээрлик баардык ишканаларда, айрыкча курулуш, тейлөө, кесиптик, илимий техникалык, мамлекеттик башкаруу жана коргоо тармактарында байкалды. Ысык-Көлдө кезектеги туристтик сезон ачылды. Кечээ жайкы туристтик сезонунун расмий ачылыш аземи өтүп, иш чарада Бактуу Долоноту айылындагы ат майданда эл аралык туристтик жарманке фестивали менен коштолду. Гүл жээгиндеги эс алуу жайлары, пансионаттар жана ишкерлер өздөрүн тааныштырышты. Бул иш чараларга Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси жана Орусия Федерациясынын расмий өкүлдөрү да катышышты. Ысык-Көл облусуна былтыр жайкы туристтик сезон мезгилинде өлкө ичинен жана сырттан келген туристтердин саны 800 000 адамды түзгөн болчу. Касым,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова болду. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан окуп алдына пикир калтырсаңыз да болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Синоптиктер билдиргендей, 7 майда түнкүсүн мезгил менен жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Дарыялардын суусу деңгээлинен көтөрүлөт. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22, Талас аймагында түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22, Ош, Жалал абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24, Ысык Көл калаасында 2-7, күндүз 12-17, Нарын дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градуска чейин жетет. 7 майда Бишкек шаарында түнкүсүн мезгил менен жаан жайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 18-20 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандын акыйкатчысы президентке кайрылып, Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевке ырайым кылып бошотууну суранды. Акыйкатчы сотто саясатчыга коюлган айып так далилденбегенин жүйө келтирген. Президент бул боюнча позициясын азырынча билдире элек, бирок Текебаев өзүн айыпсыз деп эсептерин жана президенттен ырайым сурабай турганын билдирип чыкты. Мыйзам боюнча президент өзүн айыптуу деп эсептеп, кечирим сураган адамга гана ырайым бере алат. Бул иштин айланасындагы акыркы жагдайга Бакыт Асанов токтолот. Акыйкатчы Кубат Оторбаевдин Өмүрбек Текебаевге ырайым берүү өтүнүчү менен президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуусу 3 майда жарыяланды. Анда акыйкатчы Кыргызстандын конституциясынын кабыл алынганынын 25 жылдыгына жана адам укуктары боюнча жалпы декларациянын кабыл алынгандыгынын 70 жылдыгына карата Текебаевге ырайым кылып бошотууну суранган. Көркөм сөздөр менен шөкөттөлүп жазылган кайрылуусунда Оторбаев Текебаевди парламенттин бир нече чакырылыштагы депутаты, 2010-жылдагы конституциянын авторлорунун бири катары атап, мамлекет башчыны анын ишине көңүл бурууга чакырган.
Бүгүнкү демократиялык байырлуу жолду чабууга сиз катары ал кишинин дагы ат көтөргүс эмгек мээнети эбегейсиз. Ошол экинин бири боло турган адам бүгүн Бишкектин Кокон хандыгындай шарты оор абагында, күндүн аптаптуу ысыгында, ызгарлуу суугунда башкесер кылмышкердей саналып, темир тор ардында армандуу күнүн кечирип жатат. Ал Орусия Федерациясынын жараны Маевскийдин берген көрсөтмөсүнүн негизинде козголгон кылмыш иштин алкагында 8 жылга эркинен ажыратылды. Тергөө иштери жана соттун жүрүшү көргөзгөндөй, Өмүрбек Текебаевдин жасаган күнөөсү так далилденип, айныгыз фактылар менен тастыкталган жок. Деп айтылат Оторбаевдин кайрылуусунда. Акыйкатчынын бул кайрылуусу боюнча президент Сооронбай Жээнбеков позициясын билдире элек. Ал эми президенттин алдындагы ырайым кылуу маселелери боюнча катчылыктын жооптуу катчысы Кыркелди Кыдырбаев Текебаевге ырайым берүү боюнча документтер аларга келип түшпөгөндүгүн Азаттыкка билдирүү менен чектелди.
Ошол учурда Өмүрбек Текебаевдин президенттен ырайым суроо ниети жок экендиги белгилүү болду. Анын адвокаттарынын бири Искен Афиджановдун Азаттыкка билдиришинче, саясатчы өзүн күнөөлүү деп эсептебейт.
Ни Өмүрбек Чиркешевич, ни его адвокаты никаких ходатайств.
Өмүрбек Чиркешевич, анын адвокаттары ырайым берүү боюнча эч кандай сураныч кайрылуу жолдогон жокпуз. Биз күнөөнү мойнубузга албайбыз жана айыпсыз деп эсептейбиз. Бул омбудсмендин демилгеси. Анын мындай укугу бар. Ошол эле учурда Конституциянын 64-чү беренесине ылайык президент ырайым бере алат.
Президент осуществляет помилование.
Бирок акыйкатчынын кайрылуусу Өмүрбек Текебаевга ырайым берүүгө канчалык негиз боло алат деген суроо жаралды. Себеби мыйзам боюнча эркинен ажыратылган адам өз күнөөсүн мойнуна алып президентке кайрылган учурда гана ырайым берүү маселеси карылат. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулованын айтымында Текебаев өзү кайрылмайынча президент ага ырайым бере албайт.
Ырайым кылуунун өзүнүн тартиби бар да, ар ким өзү кайрылат. Өзү кайрылат, анан орусча айтканда полное признание и раскаяние вины болуш керек да. Анын документтерин жанагы исправительное учреждение баарын даярдайт. Анан кеңештердин алдында комиссиялар бар. Ошол комиссия баарын даярдап туруп, комиссия коллегиалдуу орган, добуш берип өзүнүн чечимин чыгарат дагы, анан президентке жөнөтөт. Акыркы чечимди президент кабыл алат, мыйзамдык эч кандай күчү жок.
Дал ушундай эле пикирди Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов да колдойт. Анын айтымында акыйкатчынын кайрылуусунун мыйзамдык күчү жок болсо да, коомдук пикирди түзүү жаатындагы мааниси болот. Текебаевдин адвокаттары да акыйкатчы Оторбаевдин кайрылуусу саясатчынын маселесине президент жана коомчулуктун көңүл буруш үчүн маанилүү экендигин белгилешүүдө. Алар Өмүрбек Текебаевге карата козголгон кылмыш ишин кайрадан карап чыгуу жөнүндө өтүнүч даярдап жатышат. Ата мекен партиясынын юристи Таалайгүл Токтокулованын айтымында бул боюнча учурда документтер чогултулууда. Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Мегаком чырына байланыштуу коррупция боюнча айыпталып былтыр февраль айында камалган. Аны менен кошо мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов да кармалган эле. Аларга орус жараны Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деген айып тагылып, сот ар бирин 8 жылга эркин ажыраткан. Өмүрбек Текебаев учурда Бишкектеги номер 47-убакта, эми Дүйшөнкул Чотонов Молдованавкадагы 27-убакта жазасын өтөп жатышат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Биз берүүбүздү маек менен улантабыз. Жер тилкелерин трансформациялоо маселеси Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынынын күн тартибине киргизилди. Тиешелүү мыйзам былтыр парламентте 3 окууда тең жактырылып, бирок кийин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев каршы пикири бар экенин айтып, ага кол коюудан баш тарткан. Ал эми трансформация уюмунун өкүлдөрүнүн пикиринде бул мыйзам кабыл алынса 2009-жылы киргизилген мораторийге чейин турак жай курулуп калган айыл чарба багытындагы жерлер трансформацияланып мыйзамдаштырылмак. Уюмдун координатору Бекназар Айталиевди кабарчыбыз Рахат Кеңешова кепке тартты.
Бекназар мырза, жер участоктарын трансформациялоо тууралуу мыйзам долбоору тууралуу көптөн бери эле айтылып келе жатат. Былтыр ал парламенттен өтүп, бирок президент кол койбой койгон болчу, кайра оңдоп келгиле деп парламентке жөнөткөн. Азыр маселени кароо кайсы стадияга келип калды?
Эми азыркы күндө өкмөт өзүнүн сунушун бериш керек, баягы макулдашылган топтун мүчөсү катары. Президенттин аппараты өзүнүн сунушун алып жаш керек, Жогорку кеңештин аппараты өзүнүн сунушун алып жаш керек да, үчөө биргеликте бир мыйзамды жакшынакай кылып мыйзам долбооруна толуктоону киргизип макулдашылган вариантты Жогорку кеңешине киргизүү керек. Бирок ушуну ушуга чейин кармап келаткан аз келгенсип, мына жакында эле бизге маалымат келип атат, 2 күн болду. Өкмөт өзүнүн сунушун президенттин аппаратына бериптир, президенттин аппараты ал сунуштарды колдоп атат деген маалымат болуп атат бизде. Ал жерде ушул Чүй областында өзгөчө Бишкектин тегерегинде Сокулук Аламидин райондорун 90% айрым жерлеринде 100%ге чейин чектетиши мүмкүн болуп атат. Баардыгын бул мыйзамдан сыртка чыгарып салууга аракет көрүлүп жатат.
Бул маселе өткөн аптада өкмөттө дагы талкууланыптыр. Премьер министр Абылгазиев ондогон гектар жерди ээлеп жаткандар бар, алар трансформациялоону пайда табуу ыкмасы катары карашат, мындайга жол берүүгө болбойт деп айтты. Чында эле ушундай коркунуч барбы? Сиздерде ошондой маалымат барбы?
Чылтагын ал десе көзүн чукуп салбай ушул жерде чылтагын да тазалап, тыртыгын да тазалап, жакшынакай алып көзүн бакырайта ачып койчу жерде турган бул. Бул президенттин аппаратында да, өкмөттүн аппаратында дагы өзүнүн ишин билбеген же болбосо өзүнүн ишин аткаруудан корккон, коркок билсиз болгон адамдар отурушат. Болбосо Жогорку кеңеште 100-115 баягы добуш берүү менен өтүп аткан мыйзамды анча мынча өзгөртүү киргизүүсүнө биз да каршы эмеспиз. Аны ушул учурда караш керек болчу. Аны өздөрү сунушун берсин деп атабыз, биз да катышалы деп атабыз, биз да катышып туруп жакшынакай кылып туруп сунуштарыбызды берели ошолорго. Бизде да мындай весомый сунуштар бар. Жана президенттин артка кайтаруусунда бир пунктуна кичине токтоло кетиптир, бул кандайдыр коррупционный механизмдерге жол ачат деп. Бирок ушул президенттин возражениясынан бери мына бир жылга чукулдап баратат. Мен президенттин аппаратына да кирдим, өкмөткө да кирдим, кайра-кайра вице премьерлер алмашты. Аларга да суроону кабыргасынан койдум. Жалпак тил менен айтканда, коррупциялык механизмдерге жол ачат деген контурларды аймактарыма көрсөтүп бергилечи деп ушундай суроону ачык эле койдум. Эгер силер ала албасаңар, биз алсалалы ошолорду. Анан коррупциянын механизмге жол ачылат деле жөн эле бөркүн ал десе башталган сыяктуу кылып моундай бүдөмүк бир кысыктай акыбалга алып келип койдуңар деп кайра-кайра талап койдук, бирок эч кандай натыйжа чыкпай келет. Бирок тилекке каршы биздин макулдашылган группа дагы деле жогорку кеңештен бекитиле элек курамы, жаңы курамы, өкмөт жаңы түзүлгөнүнө байланыштуу кайрадан жаңы курам түзүлүш керек бул жердечи. Бирок ата түзүлгө элек.
Сиз эле жогоруда айттыңыз, Чүйдөгү эки районду бул мыйзамдан чыгарып коюшу ыктымал деп. Жалпы республиканын масштабында бул эки райондо трансформацияны күтүп жаткан жерлер көппү адамдар?
Жалпы республика боюнча караганда ушу тетиги тээ наркы башыбыз баткен электин ар жагынан болсо, бул жагы нарын ат башы, бул жагы көл тоң тегерети баарын камтыган да, ичинде бүт баары бар мунун. Бул ичинде 83 жылдан бери трансформациясы өтпөгөн, бирок жолдордун асфальт жүрүп калган, үйүнө свет кирген, суу кирген үйлөр да бар экен. Таң калыштуу нерсе. Эсил кайран эстердин учурунда калган үйлөр, үй жайлар да бар. Эки районго ашып кетсе бир 2000 гектар эле тиешелүү жер. Но бирок жанагы мыйзам проектиси боюнча, мыйзам долбоору боюнча карай турган болсок, анын талаптарында айтылып атат, баягы айылдык кеңештен чечимдер чыккандар болсо кирсин, салынып калгандар кирсин. Анан бул жогорку кеңеш өз талабын жашыкталып коюп берсе, өкмөт бура тартып аткан таптакыр түшүнүксүз. Бул биринчи эле маселеде ошолордун социалдык проблемалары чечилбейт. Ошолду жанагы көчөлөрүнө асфальт түктүргө уруксат эмес, электричествосун киргизгенге уруксат болбойт эле, аны баягы өкмөткө чейин өзүбүз улам кайра кирип чыгып атып, баягы саясий чечим кабылдаштырып электричествосун тартканга уруксат берди. Аны да карагай мамыларында, чубалгыларында баарын эл өзүн чөнтөгүнөн чыгарып чогултту. Ошондо да араң уруксат беришти. Бекер эмес, бирок баягы эме тариф менен төлөшүп атат, өндүрүш тарифи менен. Ошол суулары чечилбейт, канчалаган жанагы садик, бала бакча, дей койчу, мындай мамлекеттин гражданы катары толук кандуу жашай алышпайт да. Эң жөнөкөй бир проблема болуп калса милицияга чалса барбайт, силер территориялык жактан бизге тиешелүү эмессиңер деп юридическийлер никтосуңар деп эле айтышат. Больницага барса кабыл албайт, мектепке барса кабыл албайт, күзүндө балдардын баарын убара кылышат. Канчалаган балдарды күзүндө Алапаловканын бир Военноторовканын мектептерин сагалап жүрүп араң киргиздик. Көпчүлүк алыстыгына байланыштуу барбай деп коюшту кийин мектептерге. Күндө барып келгенде эле жолуна 50-60 сом кетип атса оңой эместик кичинекей балдарга, 1-2 класс балдарга.
Сиздер Рахат Кеңешова уюштурган маекти тыңдадыңыз. Эми ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып өтөйүн. Ирандын президенти АКШ өзөктүк келишимден чыкса өкүнүп калат деп билдирди. Бишкектин жылуулук электр борборундагы аварияны чоо жайын иликтеген депутаттык комиссия бүгүн жыйынга чогулат. Бүгүн Орусиянын президенти Владимир Путиндин инаугурациясы өтөт. Жер тилкелерин трансформациялоо маселеси Жогорку кеңештин тиешелүү комитетинин бүгүнкү жыйынынын күн тартибине кирди. Орусия Кыргызстанда өстүрүлгөн 62 тонна жашылчаны чек арадан өткөрбөй койду. Майып бала баккан ата энелерге айлык төлөп берүү маселеси бүгүн парламенттик комитет карылат. Кыргызстанда орточо айлык маянанын өлчөмү былтыркыга салыштырганда 6.5% жогорулады. Ысык Көлдө кезектеги туристтик сезон ачылды. Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Эми кезекти эл аралык баяндарга берели. Ирандын президенти Хасан Роухани Кошмо Штаттар өзөктүк келишимден чыкса өкүнүп каларын жана алар Америка президенти Дональд Трамп кандай гана чечим кабыл албасын жооп кайтарууга даяр экенин ишара кылды. Трамп 12 майга чейин келишим боюнча бир чечимге келерин эскерткен. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Ирандын президенти Хасан Роуханинин 6 майда жасаган билдирүүсүн мамлекеттик телеканал Түзөводо көрсөттү. Ал өз сөзүндө Вашингтон 2015 жылкы өзөктүк келишимден чыкса өкүнүп калаарын баса белгиледи.
Эгер Америка өзөктүк келишимден чыкса, бул нерсе алар үчүн тарыхый өкүнүч болуп калат. Биз бүтүндөй дүйнө жүзүнө, Европа, Америкага, чыгышка жана батышка айтарыбыз, биз өз мамлекетибиздин коргонуусун жана куралын эч ким менен талкуулабайбыз. Өлкөбүз канча куралга зарыл болсо, ошончо курал жана тийиштүү аскердик техниканы өндүрөбүз.
Роухани Иран кандай жооп кайтарарын тактаган жок. Ошону менен катар ал тийиштүү буйруктарды бергенин кошумчалады.
Тийиштүү буйруктар биздин атомдук энергетика боюнча уюмга берилди. Биздин багыт айдан ачык. Экономикалык тармак тийиштүү буйруктарды кабыл алды.
АКШ-дагы мыйзам талабы боюнча президент 2015 жылдагы көп тараптуу келишимдин шарттары аткарылып же аткарылбай жатканын Конгресске 90 күн сайын ырастап турууга тийиш. Мындан тышкары ал Тегеранга АКШ-нын санкцияларынан жеңилдик берген документке кол коюп турушу да зарыл. Кезектеги ошол мөөнөт 12 майда келет. Трамп жана анын администрация өкүлдөрү Иран баллистикалык ракеталарын өнүктүрүү жана аны сыноо менен өзөктүк келишимдин маңызын бузду деп эсептешет. АКШ президенти буга чейин бир нече ирет Вашингтон Иран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда түзүлгөн келишимден чыгаарын эскертип келген. Ал бул келишимдеги өз айтмакчы катастрофалык кемчиликтерди европалык өнөктөштөрү 12 майга чейин оңдошпосо толук чыгаарын айткан. Бирок Тегеран өзөктүк келишимди кайра карабастыгын жарыялаган. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министри өзөктүк келишим боюнча сүйлөшүүлөрдө Тегерандын башкы өкүлү болгон Мухаммед Жавад Зариф 3 майда айтты.
Мен бир жолу жана түбөлүккө түшүнүктүү кылып айтайын. Биз коопсуздугубузду башкаларга бербейбиз. Биз ак ниеттен ишке ашырган келишимди кайра карабайбыз жана ага кошумча да киргизбейбиз. АКШ келишимди бир нече ирет бузду. Өзгөчө башкаларды Иран менен иштешпөөсү үчүн коркутуу аркылуу.
Эгер АКШ президенти Дональд Трамп Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимден чыкса, согуш чыгып кетүү коркунучу бардыгын Франциянын президенти Эммануэль Макрон эскертти. Ал бул тууралуу Германиянын басылмаларынын бирине 6 майда курган маегинде айтты. Ошону менен катар ал Дональд Трамп согушту каалабастыгын да кошумчалады. Байкоочулар болсо, Трамп бул келишимде калуу жолун табарын айтышууда. Апрель айынын соңунда Франциянын президенти Эммануэль Макрон анын артынан немис канцлери Ангела Меркель Вашингтонго барып, алардын иш сапарынан соң эки лидер жана Британиянын премьер-министри Тереза Мэй үчөө биргелешкен билдирүү жасашкан. Алар 2015 жылы түзүлгөн келишимдин тууралыгын дагы бир жолу жакташкан. Өткөн жумада Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш эгер бул келишимдин ордуна сунуштай турган эч нерсе жок болсо, өзөктүк келишимден баш тартуунун зарылдыгы жок деп айтты. Иран дүйнөнүн 6 ири державасы АКШ, Кытай, Франция, Орусия, Британия, Германия менен кол койгон келишимге ылайык, өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна ага каршы киргизилген эл аралык санкциялар жоюлган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
буюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы азаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы азаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин ООго чыгат.
Азаттыктын түз ООдогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Карыз тушоосуна чырмалган Кыргызстан, Путинден качкан орусиялыктардын жашоосу аюу менен селфи тарткан адам ага жем болду. Алдыда дүйнөлүк басма сөзгө баяндама, микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Times of Central Asia басылмасы Кыргызстандын тышкы карызы тууралуу макала жарыялады. Талдоочу Мария Левина 2023 жылга чейин Кыргызстан 320 миллион доллар карызынан кутулушу керектигин, жалпы карыз көлөмү 4.145 миллиард доллардан ашып, өлкөнүн ички дүңөнүмүнүн 58% барабар болгонун баяндайт. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров айткандай, акыркы 5 жылда Кыргызстандын чет элдик карызындагы Кытайдын үлүшү 2%дан 44%га өсүп, 1.7 миллиард долларга жетти. Анын 1.5 миллиардын Кытайдын Эксимбанкына төлөшү керек. Эксимбанк Кыргызстандын карызын кечип койбойт. Тескерисинче, баардык талаштуу жагдайлар Гонконгдогу соттор менен Кытайдын мыйзамына ылайык чечилет. Парламент мүчөлөрү бул шарттарды өкмөттүн катасы катары баалоодо. Буга чейин Орусия Кыргызстандын 240 миллион доллардык карызын кечкен. Бирок Кытай бийлигинен да мындай жомарттыкты күтүү туура эмес. Маселен, Тажикстан карызын кайтара албай, көмүр алтын кендерин иштетүү укугун Кытайга берүүдө. Учурунда Тажикстан Бээжинден 20 жылдык мөөнөт менен карызды олчойто алган Борбор Азиядагы алгачкы өлкө эле. Эки өлкөнүн эксперттери карыздын айынан көз карандысыздыкка көлөкө түшөөрүн эскертишүүдө деген пикирде Мария Левина.
Дүйнөлүк пресса.
Forbes журналы Орусия президенти Владимир Путин куугунтукка алган орусиялыктардын жашоосуна сереп салган. Интерполдун издөөсүндөгү орусиялык Георгий Трифилов Путиндин эң башкы душмандарынын 23 сабында турат. Орусияда кылмыш жообуна тартылган олигархтар чет өлкөдө деле жыргап кеткен жок. Трифилов азыр Лондондо 4 кызы аялы менен жашаган жеринен эч кайда чыга албайт. Мекенде ага каршы 19 кылмыш иши ачылган. Алар мени өз компаниямдан акча уурдады деп айыпташууда. Өмүрү бир нерсе кымырып алган эмесмин. Мекениме кайтып, булганган атымды тазалап, өз мүлкүмө болгом келет. Бирок бараарым менен мени камашат. Андан ары эмне болору белгисиз, дейт Трифилов.
Дүйнөлүк пресса.
Гарвард университетинин окумуштуусу саясаттануучу Филипп Лекорре Казакстан ички жана тышкы саясатта Кытайдын бир кемер бир жол саясатын азгырылбай Европа менен ымаласын өнүктүрүшү керек деген Жапонияда чыккан Эженике ревью басылмасына жазды. Ар гостогу дүкөн ашканалардын дээрлик бардыгын азыр Кытай атуулдар иштетүүдө. Бейжин мунай менен газдын 25% Казакстандан ташып, экономикалык кызматташтыктын тизгинин өз колуна алды. Борбор Азиянын эң кубаттуу экономикасы болгон Казакстан азыр Орусия Бейжиндин кош таасири алдында турат. Мындай кырдаалдан чыгыш үчүн Европа биримдигине ыктоо заман талабы. Себеби азырынча АКШ Казакстандагы таасир талашына катышуусу күмөн. Бейжинге көз каранды болбош үчүн эми Астана табигый ресурстарын Европа биримдигинин соодасына арбын чыгарышы керек. Европа комиссиясы 2020 жылга чейин Борбор Азияга болгон каржылык колдоонун суммасын 435 миллион евродон 1,2 миллиард еврого чыгарды. Европа менен тыгыз кызматташтык Казакстандын Кытайга карата саясий экономикалык көз карандылыгын азайтат дейт Филипп Лекорре. Окумуштуу Казакстанда учурда Кытай тилин окутууга басым жасалып, билим берүү системасында да өзгөрүү болуп жатканын белгилейт. Ал арада Кытайда чыккан Чайна да эле келисти да. Казакстанда Кытай тили менен маданиятын окутуу улам жайылып жатканын жазган.
Дүйнөлүк пресса.
Индиядагы Одиша штатынын такси айдоочусу жапайы аюу менен селфи сүрөткө түшүп жатып жаныбарга жем болду. Бул тууралуу Newsweek журналы маалымдады. Окуя болгон жерге келген токойчулар аны куткара алышкан эмес. Жергиликтүү бийлик маркумдун жакындарына 450 доллар кенемде төлөп берип, аюуларды кайтарууга алышты. Индияда Гималайдын кара аюусу, жапайы күрөң аюулар бар. Өлкөдө калктын саны көбөйгөн сайын жырткычтар адамдарга кол салган окуялар да көп катталууда. Одиша штатында буга чейин 2 киши жапайы пилдер менен селфи сүрөткө тартылып жатып каза табышкан эле. Бактыгүл Чыныбаева азат Бишкек.
Элдинесинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Данисте берүүсү бүгүн эфирге чыгат, аны дагы ЛТР телеканалынан көрсөңүз болот. Ал эми азыр кезек сөз даяра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлообек Дүйшөев айтып берет.
Акыркы жылдары гезит журналда радио менен телеканалда иштеген журналисттер кыргыз тилин кыргыз тилине жат, түшүнүксүз, келегей сөздөргө толтурууда. Көпчүлүгү муну эне тилиндеги сөздөрдүн маанисин жакшы билбегендиктен, билимсиздигинен, көркөм адабий китептерди окубагандыгынан жасап жатат деп ойлойбуз. Дээрлик бардыгы эле телеканалдарда, радио менен гезиттерде бийликтеги кызматкерлердин бири кызматтан алынса, ал кызматына чегинди деп жазып айтышчу болду. Журналисттердин чегинди деген сөзү туура эмес. Чегинди деген сөз турган ордунан кайра артка кетти деген маанини түшүндүрөт. Маселен, согушта душмандан жеңилип баратканда же кайрадан жакшылап күч жыйнап келиш үчүн артка чегинет. Бул сөздүн кызмат менен эч кандай байланышы жок. Андыктан кызматынан чегинди деп айтып жазбастан кыргызча эле кызматынан алынды, кызматынан түштү деп жазып же айтуу керек. Кызматынан четтетилди деген да туура болбойт. Кыргыз боого жеткен кыздарын эч качан айымдар деген эмес. Боого жеткен кыздарын бийкечтер же селкилер деп атаган. Демек күйөөгө чыга элек кызды айым деп атагандын өзү шылдың. Эгер мунун маанисин түшүнбөгөндөргө түшүндүрүш үчүн одону салыштырууга туура келсе, анда байталды бээ деп, кунанды бешасый болуп калган ат менен салыштырганга барабар болор эле. Айым деп күйөөгө тийгенден кийин экишти төрөгөн, токтолуп калган аялды айтат. Айым деп көрүнгөн эле ургаачыны атай берген эмес. Элдин урмат сыйына татыган, колунан иш келген, журттун куту болгон аялдарды айым деген. Айым, мырза деген аталыштар титул, даражага тете. Кыргыздар бекеринин Курманжанды даткайым деп атаган эмес. Аял затынын баары эле каникей, айжүрөк Курманжан боло алган эмес. Мына ушул эки сөздүн маанисин түшүнбөгөн журналисттер бул сөздөрдү 5 жашар баладан тартып 5 көкүл кыздарга чейин мырзалар жана айымдар дей берип элдин башын маң кылып бүттү. Кыргызстан бир радиосунун алып баруучу кызы шаарда бомж айымдар көбөйүп баратат деп айтты. Айымдар эч качан көчө шыпырып же таштан даңтарып селсаяктык кылган эмес. Айым аялдар ак сөөк аялдардан болгон. Айым менен мырза деген бийик дараже экендигин айттык. Аялдарга айым деген кызматтагы орду үчүн эмес, эл жерге кылган кызмат үчүн, сиңирген эмгек үчүн берилген. Үзөңгү кууш менен каркыраны саткан депутаттарды кантип мырзалар деп атайсың? Качып кеткен президенттерди кантип мырза деп айтасың? Ошондуктан сөздү айтуудан мурда анын маани маңызын толук түшүнүп алып анан айтсак жарашат эле. Кыргыз эли ар бир сөзүнө алтындан баалуу ой уюткан эл болгон. Ошон үчүн сүйлөгөндө ойлоп сүйлөп, жазганда ойлоп жазсак, сөздүн кунун кетирген элден касиет качаарын да биле жүрсөк.
Кадырман Агарман, сиз Шайлообек Дүйшеевдин баянын уктуңуз. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык Чекит орг сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Акыркы кабарларды биздин социалдык түйүндөрдү тейлеген кесиптештерибиз дагы Инстаграмга, Фейсбукка жана Ютубка тынбай жүктөп турушат. Кадырман Агарман, ушу менен Азаттык радиосунун 7-май дүйшөмбүгүнкү таңкы уктуруулары жыйынтыкталат. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 3:00 чыгат, ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага режиссердук пульттан Канат Карымшаков көмөктөшүп турду. Ал эми акыркы кабарларды Рахат Кеңешова даярдап берип жатты. Эфирден амандашканча эсен туруңуз.